Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Pre dva dana Ujvidiki Sinhas Novosadsko pozorište, koje igra predstave na mađarskom jeziku, otvorilo je svoju novu renoviranu zgradu. Imali su premijeru komada Ana Karenjina po romanu Lava Nikolajevića Tolstoja, a u režiji Dejana Projkovskog, gosta iz Makedonije. U Srpskom narodnom pozorištu 25. i 28. ovoga meseca održan je, da kažemo, prikaz radionice koju je skoro dve godine radio David Glass, reditelj iz Engleske, a sinoć je praktično u Studentskom kulturnom centru Novog Sada počeo prvi pozorišni festival posvećen mladima pod jednim vrlo simpatičnim nazivom Upad. Dejan Prekorski, David Glass i Milena Đorđević, jedna od selektorki ovog novog festivala, danas su naši gosti u emisiji Maske. Dejan Prokofski u Ujvidiki Sinhas u Novosadskom pozorištu režirao je komad Ana Karenjina, Lava Nikolajevića Tolstoja. Kao gošću u naslovnoj ulozi Ane Karenjine odabrao je Martu Bereš iz Subotice. Dejane, prvo hvala vam na vremenu koje ste odvojili za našu emisiju Maske Radio Beograda 2.
Hvala vam, hvala i vama, i mi je velika čast što bit ću vaš gost.
Novosadska publika imala je prilike već da vidi vaš rad na festivalu Synergy. Prikazana je na jednom od festivala Synergy, prikazana je vaša predstava Otelo Makedonskog narodnog teatra, izazvala veliku pažnju publike zato što je izuzetno bila prepuna energije i stvorila određenu zaista sinergiju sa publikom koja je gledala predstavu. A opet drugi deo novosadske publike koji to nije video, video je Anu Karenjinu. Vas privlače ruski pisci?
Pa, rekao bi da me privlače komadi koji zapravo su pokazali preko veko, rekao bi stoljeća i godinama, da su važni što se tiče odnosu literature, a kad su važni i su preživjeli toliko hiljade godina, to zapravo na neki način znači da je to zaista jedan veliki materijal, gde zapravo sve ono što se tiče, rekao bih, savremenog čoveka mi ponovo nalazimo tamo, i mislim da je zapravo i neka odgovornost, zadatak, a i na kraju zadovoljstvo da sve te velike teme da čovjek ponovo uradi i prevede na neki suvremeni pozorišni jezik.
Mi živimo u jednom surovom vremenu u kome ljudi nemaju mnogo vremena jedni za druge, a kamoli za ljubav. Ana Karenjina priča do duše o nesrećnoj ljubavi, ali priča o ljubavi.
Pa da, ja mislim da pre dugo na Balkanu ta tranzicija, nažalost, je, rekao bi, postala je zapravo sistem. I kako kaže Dejan Dukovski, bure barut, prođe mi mladost dok se svi napiju kafu. Mislim da previše Balkan se, svi smo se bavili da budemo deo nečega, da budemo deo nekih asocijacija i tako dalje. Opet bure barut ću da citiram, kaže: zašto sve što je lijepo događa se drugim ljudima na drugim mestima. I zapravo nekako ja ovih zadnjih predstava sam rekao, pa čekaj, o čemu mi sad pričamo o pozorištu? Pa treba, zapravo nije samo važno da pratimo šta se događa, nekad da kažemo šta smo zaboravili. Tako da mi se čini da smo mi zapravo zaboravili da pričamo o čoveku, da pričamo o ono što smo mi. Pričao sam sa glumcima na probama, da zapravo ono vreme dok, koje prolazi, dok planiramo kako ćemo živjeti, to se zove naš život. Pa tako zapravo smo s Ana Karenjina je zapravo jedna velika tema koja se bavi pre svega sa izbor. Šta znači čovjek biti slobodan? U svom izboru, kad nam društvo radi okvire, onda imamo moralne okvire koje, sa kojim isto se čovjek bavi čitav život, a onda smo se puno bavili zapravo šta se krije iza reči, šta se krije iza slova. Kad kažeš ljubav, kažeš da si spreman na žrtvu za ljubav. To je tako i lijepo zvuči, ali šta znači kad treba da izvadiš deo svoje duše, da izvadiš komad mesa od sebe. Tako da zapravo smo, nekako bi rekao, strašno brutalno, fatalno radili na te stvari, jer zapravo ja uvijek to pričam sa glumcima, mi previše volimo da pričamo ko je Stanislavski, previše volimo da pričamo šta je zapravo sistem Stanislavski, a stvar je vrlo, vrlo prosta, da ako taj sistem kaže da si ti taj lik u određenom vremenu, onda ajmo da polomimo dušu, srce i da zapravo proživimo to.
Da, Ana Karenjina je roman i kada je kad se postavlja na scenu, naravno uradi se dramatizacija. Vrlo je važna dramatizacija. Kako ste vi u ovom, čiju ste dramatizaciju vi koristili?
Pa ja sam sada u početka godine radio u Narodnom pozorištu u Sofiju. Radio sam Braća Karamazove i nekako tamo i ovde ja odradim jednu prvičnu verziju dramatizacije i onda strašno dugo, više od mjesec dana radimo čitače probe, gde zapravo naučio sam da je velika stvar da čovjek uđe u materijal. Jel? Taj materijal treba puno vremena dok čovjek osjeti da vlada tu materiju, onda da živi sa tom materijom i onda sam materijal nekako polako krene da se filtrira, da zapravo nekako znamo šta je tačno i naravno, ipak su to nekoliko sižetnih linija, pa da vidimo šta je ono u interesu vremena trajanja predstave, šta možda ne treba da ispričamo ili ispričat ćemo preko pozorišnog jezika i metafore. Tako da smo tu imali jedan dugačak proces rad na stolu, na čitače probe, ali zapravo to je fenomenalno kad ono bavno, polako ulazimo u taj Tolstojev svet.
Glumci Ujvideki Sinhaza su oduševljeni saradnjom sa vama, a ostali glumci i reditelji vaše kolege kažu da je Jan Prokopski mag makedonskog narodnog teatra. Ne kaže za džabe.
Pa, znate kako, ja se radujem uvek tome, ali to uvek obavezuje. Mislim da naučio sam jednu stvar u pozorištu, da nema, to uvek se sećam, veliki Anatolij Vasiljev, mislim da je bio. Jedan kolega redatelj mi je pričao da jedan put ga je pitao koji je savjet koji treba da mi date, kako da odaberem u koje pozorište čovjek treba da radi predstave. On mu je rekao, pa ne treba da tražiš veliko ili malo pozorište, treba da nađeš pozorište gdje te ljudi vole i gdje ćeš ih ti voliti. Jer onda nekako svi zajedno, kad damo koma svoje duše, odradimo to što je na sceni. Tako da ja nekako pokušavam ovih zadnje godine svih procesa da svaku predstavu odradim kao da mi je zadnje u životu. Ja nekako tako se čovjek maksimalno da i naravno maksimalno se raduje što je u pozorištu, što radi pozorište.
Ali vi zaista volite glumce i vi vrlo volite, vrlo ste pažljivi u radu sa glumcima, to je nešto što vas prati. Radite puno u regionu, evo čuli smo da radite i u inostranstvu.
Pa znate kako, ako i veliki Bruk je rekao da pozorište kad jedan igra, jedan gleda, onda, znaš, oni koji su definiciju pozorišta, ne samo što ih moramo voljeti, nego svi moramo živjeti zbog njih. Jer nekako, mislim da sam našao sistem gde je potpuni fokus na glumcu u procesu, prvo, naravno, zato što ih volim, drugo, zato što taj složeni psihofizički rad koji oni imaju na scenu zaista bi trebali da se osjećaju komotno da bi dali svoj maksimum.
Ali je pritom jako važna publika.
Naravno. Mi evo sada na zadnje probe dok smo radili, Uvijek ja se trudim da nekako naš rad stavimo na, rekao bi, na dva nivoa. Jedan je da zaista ispričamo Anu Kareninu i ta druga linija je taj naš pozorišni jezik sa kojim ćemo mi pričati. Jer ja nekako ne volim da radim predstavu, ne volim da uradim Anu Kareninu sa idejom da su je svi pročitali. Mislim, ja nekako volim da ispričam priču, da publika dođe, razume o čemu mi radimo i da uz to naravno nađemo naše pozorišne metafore, simboli i tako dalje.
Dejane, pročitala sam u jednom vašem intervju da ste rekli da se cela Evropa pozorišna, naravno i makedonski teatar kao takav, vraća klasicima. Također da ti nekako angažovano pozorište da, ali klasici su nešto što traje.
Da, to je zapravo neki trend koji traje 10 godina. Nije to od sad. Pa mislim da nekako smo ta postmoderna ili ta dramaturgija nekako je imala svoj rok trajanja. Naravno, kao i sve u pozorištu, ali mislim da je, evo, puno godina je trebalo da se ta suvremena dramaturgija vrati ozbiljnih temelja u dramaturškom smislu. Naravno da imamo sad ono velike, velike suvremene tekstove, ali evo, kad pogledate repertoara sve velika pozorišta i kako se vratili klasične teme, zato što nekako i oni su odlična baza da od tamo čovjek krene i da, pa znate kako ja uvijek kažem da kostim i epoha nisu važni da pričamo i da se okrenemo suvremenom čovjeku.
Također ste u tom intervju rekli da vam mladi pisci šalju tekstove i da nekako imate malu zadršku, da tako kažem, prema tim tekstovima.
Pa ono što ja njima dajem kao primjedbe, bi rekao, je kad pišeš tekst iz Novog Sada, onda napišeš tekst o sebi, o ljudima i tako dalje. Čitao sam jedan tekst jednog mladog pisca iz Makedonije pre nekoliko godina i tačno se sjećam da sam mu rekao da, pa zašto pišeš tekst kao da svaki dan piješ kafu na Eiffelovu kulu? Pa mislim, moraš da ja isto režiram i svoje pozicije, nikad ne zaboravim ko sam ja kao i glumci na scenu. Pa nemaš ti komfort da, ono, kad ti lažeš sebe, onda lažeš nas i mi ti ne verujemo. Tako da je, mislim da je vrlo važan, rekao bi, taj umetnički, autorski i pozorišni identitet kod svakog od nas.
Dejane, mnogo je reditelja u Srbiji, znam i u regionu, koji se poduhvate autorskog projekta. Znači, napišu tekst i režiraju. Da li je vama to nekad palo na pamet da uradite?
Pa, naravno. Mislim, ja kad gledam predstave, čovjek nekako, naravno, bi volio sve da proba, ali sad za sada imam još toliko ovih klasika koji bi volio da postavim. Ne znam, dao sam si zadatak. Imam želju da, recimo, šta više Šekspira postavim u životu. Aha. Ovih Rusi već ne znam se broj koliko bi volio da ih radim, ali kako da kažem, važno je da čovjek sve što radi da proizlazi iz njega, jel? Mislim da je velika opasnost kad čovjek ne radi, kad redatelj ne radi ono što zna, ono što želi da kaže, po svaku cenu pokušava da bude moderan. Mislim, biti moderan, biti avangarda ili bilo šta, to nije odluka, to je način života i to je način stvaranja. Tako da i to je jedna vrlo interesantna tema, taj autorski teatar. Naravno, ovdje u Srbiji kod vas imate nekoliko velikih majstora. Tako da ono što sam sam htio da kažem je da nekako ovih zadnjih godina sam se naučio da gledam i da volim svako pozorište i da ga ocenujem u onaj žarn ili način na koji je on odrađen. Tako da nekako uvijek sa tim studentima na akademiji, aha, na mojoj akademiji im pričam njima da kad idu da gledaju predstavu, da, mislim, kad gledaš recimo pantomimu, da nije sad stvar da li ti voliš ili ne voliš pantomimu. Da sedneš i da odgledaš tu predstavu i da valoriziraš taj trud i način i kvalitet na koje to je odrađeno.
Dejane, još jednom najljepše vam hvala na ovom razgovoru. Želim puno uspeha u daljem radu i želim da se što pre vidimo. Nadam se da ćete nam što pre doći do Beograda.
Hvala vam puno.
came in the tow of a traveling show. Though I don't know that I need you, I need you to know. But you had a shrine, you had to be mine till you decided to write in the bucket of love.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
David Glass je engleski reditelj koji radi u Srpskom narodnom pozorištu, odnosno pripremao je skoro 2 godine radionicu koja je deo međunarodnog jednog projekta. David Glass odvojio je nekoliko minuta vremena za našu emisiju Maske. Davide, welcome to our radio.
Davide, dobrodošli u našu emisiju Maske.
Hvala vam mnogo, drago mi je što sam vaš gost.
Vi ste ovde skoro, sa pauzama skoro 2 godine u Srbiji, u Srpskom narodnom pozorištu, vodili posebnu radionicu. O čemu se radi?
Very special workshop. What is it about?
Pa, radionica je više bila jedna grupa mladih performera, gde najmlađi učesnik ima 19, a najstariji je 30-ih godina. To je deo mnogo većeg projekta koji razvijamo u čak 9 zemalja. U tom prvom delu zadatak nam je bio da istražujemo i razvijamo ideje izvođenja u fizičkom teatru, pre svega, koji je možda nov u Srbiji i vrti se pre svega oko teme koju smo istraživali. Tema koja je trenutno tajna, jer ćemo je uraditi onako kako treba sledeće godine. Mislim da je ovo moj 5. boravak ovde i sada imamo jedan rad u procesu koji smo prikazali, neke delove na kojima smo radili i to smo prikazivali ovde 2 dana.
Cela ideja je veoma interesantna.
Ko je pokrenuo ovaj projekat, ovaj internacionalni projekat? Da li ste to vi ili neko drugi? Is it you or anybody?
Da, to sam bio ja. Radio sam na projektu sa mladim u Bosni i čitao sam knjigu koja je bila veoma interesantna, a govorila je u stvari o problemu omladine u budućnosti i nasilju među njima. Počeo sam da razmišljam u tom pravcu negde 2015. godine i odlučio sam da pokrenem ovaj projekat u 9 zemalja. Do sada on uključuje zemlje poput Singapura, Kine, Italije, Španije, Norveške, Ujedinjenog Kraljevstva, dakle Velike Britanije, Irske, Kanade i Srbije. Svaka od ovih zemalja je istraživala tu temu, a poslednje je bila Srbija. Nadamo se da ćemo se vratiti i uraditi projekat onako kako treba sledeće godine kao i naredne.
Da li ste režirali svih 9 prikaza radionica?
Većinu, oko 5. Režirao sam u Kanadi, Italiji, a bio sam i koreditelj u Norveškoj. Tu sam uradio pola režije. U svakom mestu to je bilo deljenje ideja između lokalnih mladih umetnika i mene. Sledeće godine i one naredne, dakle 2021. i 2022. biće postavljena i predstava u svakoj zemlji, a definisane predstave biće prikazane u Italiji, Srbiji i u Irskoj i onda u onom periodu od 20. do 22. napravit ćemo jedan internacionalni ansambl.
Morali ste da uradite istraživanje da biste saznali koji su problemi omladine u Italiji, u Srbiji.
Da, očigledno postoje različiti problemi u svakoj zemlji, ali jedan je svakako zajednički. To je nezaposlenost. Kako stvoriti održive poslove koji se menjaju zbog kapitalizma koji na mnoge načine propada, zatim problem društva i politike koji takođe propadaju, kao i klime. Svi ovi problemi predstavljaju teret za buduće generacije. Mnoge obrazovne institucije im ne služe praktično, jer ih spremaju za poslove kojih neće u stvari biti u budućnosti. Tako da, centar projekta je učenje, kreativno učenje, koje ja inače predajem u Ujedinjenim nacijama i u Kini. Ne pravimo samo pozorišno delo, već i pristup, jedan pristup koji će omogućiti mladima da deluju kako međunarodno, tako i na nekom globalnom nivou. Dakle, deo projekta je još i pokretljivost, gde se mladi ljudi susreću kako uživo, tako i digitalno.
Imala sam priliku da prisustvujem jednoj od proba i saznala sam da dajete previše slobode mladim glumcima.
To je veoma teško. Zašto? Zato što mora da postoji balans koji se odnosi na to da mladi sami nađu svoj izraz, a bez nekog preteranog upućivanja sa moje strane. A u isto vreme, razvijajući ga, ja moram da budem precizan u davanju smernica. Ja uvek radim u 4 smera. Ponašam se kao reditelj, gde im kažem uradi ovo ili uradi ono. Kao učitelj, probaj ovo ili ono. Pa onda moram da im naznačim kako će to da izgleda. I na kraju delegiranje, gde ih praktično puštam da sve to i urade. Znači, morate da radite sa tom dinamikom koja se stalno menja. Svaka kultura je drugačija, a u Srbiji reditelji su veoma direktni i govore glumcima to mora tako ili ovako. Ja sam mnogo više okrenut ka tome šta bi pozorište trebalo da bude. Moj pristup je neka propadne, neka bude problema, a u toj propasti može se nekako videti i lepota ljudskosti. Ako pokušavate da napravite savršenstvo, često se izgubi ljudskost koju ja pokušavam da istražim. Ali ovo nije završeno delo, ovo je samo početak. Na njima je da igraju, a na publici da gleda, na meni je da misle.
Imali ste dobru ideju u vezi ovog projekta, jer nakon prikazivanja radionica, glumci su vodili razgovor sa publikom kako bi saznali šta publika misli o tome.
Tako je, važno je, delo je neobično, nema govora, naglasak je na telu, na srcu, na poetici života i to je na neki način sanjarski komad, ide nasuprot realizmu. Znam da je u Srbiji jak tradicionalni realizam, ovo delo nije realizam, ovo je poetski, ali veoma snažan fizičko-poetički prikaz. I želili smo da saznamo da li publika vidi različite stvari, da li su uvučeni i vidjeli svoje priče u tome što je važno. Želeo sam da ljudi iz publike u stvari postanu stvaraoci dela, da postanu autori na neki način.
So especially I want the audience to become partly the makers of the piece. They become the author in a way.
Davide, kako ste odlučili da radite sa Srpskim narodnim pozorištem?
It was a combination of things.
Pa to je bila kombinacija različitih razloga. Radio sam sa srpskom glumicom Vivian i sa Kalkijem koji vode balkansku producentsku kuću. Znali su za taj projekat i pitali su me da li bih se sastao sa Milovanom, sa direktorom drame, sa nekim od glumaca i da napravim jednu kratku radionicu, što sam i uradio. I trudio sam se da ne guram sebe, a ako se to čini ispravnim, onda ćemo nastaviti. Osjetio sam se veoma dobrodošlim ovdje, ljudi u Srbiji su gostoprimljivi, otvoreni su za nešto što je drugačije, a što nije provokacija ili uvreda. Pronaći taj balans bilo je teško i na kraju smo ga našli. Imamo grupu od 8 predivnih mladih ljudi i izuzetno sam srećen što sam sa njima radio, kao i sa tehničarima, sa kreativcima iz pozorišta. Studirao sam Lakoka i Grotovskog. Moj pristup je ovdje laboratorijski, više kao eksperiment, ali na kraju delo će biti uglađeno i ja se nadam da će ići na neku međunarodnu turneju.
Uradili ste jednu stvar sa ovim mladim ljudima. Dali ste im priliku da razgovaraju sa vama kao jednakim. Ne ustručavaju se da vas pitaju, David, šta misliš o ovome ili kako ovo? To je divno.
Da, potpuno ste u pravu. Veoma je važno da se slušamo. Zato što su oni ljudska bića, imaju svoju kreativnost. U stvari, mladi ljudi imaju izuzetne kapacitete za kreativnost. Trudio sam se da ne izigravam nekog maestra, već smo sedeli u krugu na podu, svi zajedno. A kada sedite u krugu, svi su iste visine, što je veoma važno. Ja nisam kao tradicionalni evropski reditelji koji su, recimo, u neku ruku bog i batina. To je u redu, ali to nije moj način.
Tell me, who decided, ko je izabrao muziku za ovo delo?
Muziku je komponovao moj prijatelj pre mnogo godina, a upoznali smo se u našim 20. godinama. Reč je o Maxu Richteru. On i ja smo davno radili zajedno, pa su nam se nekako putevi razišli, on je postao uspešan kompozitor i želeo sam da iskoristim njegovu muziku, posebno neka dela koje je napisao, ne za ovo delo, već generalno. Njegov rad je visceralni, emotivan i prisutan je u evropskom kontekstu.
Radite, rekoh, na u pozorištu, na filmu, pišete.
Da, pa moja porodica je umjetnička. Moj deda je bio filmski reditelj. Bio je, recimo, asistent Fritzu Langu. Moj rođak je Philip Glass. Moja majka je bila filmski scenograf u Hollywoodu. Dakle, osjećam se kao dete koje se stalno igra. Nekada se igram pisanjem priča, a ponekad sa fizičkim ili igračkim pokretom, sa muzikom, ne vidim razliku. Razumem naravno da su to različite forme, ali se trudim da se igram sa njima. Neke priče su dobre za pozorište, za film, opet svaka je drugačija. Pokušavam da ne ograničavam sebe. Ne kažem da sam dobar, nemam limite, samo se igram.
Osim ovog projekta, da li radite još nešto ili imali nešto o čemu razmišljate da radite u budućnosti?
Imamo dosta projekata. Dok sam radio ovdje, radio sam na adaptaciji knjige i filma Fight Club, koji je bio prikazivan u Americi i on je praktično satiran na tu zemlju. Pisao sam kao komediju, crnu muzičku komediju, a koristit ćemo muziku Toma Waitsa i numere Talking Heads-a. Radio sam na njemu danonoćno, a sljedeće godine ću raditi drugu verziju Kubrickovog filma Shining, Isijavanje. Njegova radnja, sećate se, dešava se u hotelu. E sada razvijam drugu verziju toga i nadamo se da ćemo ga izvesti u raznim hotelima sveta. Možda bi bilo i dobro i snimiti deo i ovde, u Novom Sadu ili u Beogradu, upravo zbog interesantnog predela. Za mene umetnost počinje sa vezama. Želim da budem kreativan u odnosima jednih sa drugima, a moramo u stvari imati odnose sa zajednicom. Umetnici ne smeju biti odvojeni od zajednice, jer oni su faktički deo nje. Iako sam stranac u Srbiji, dosta sam naučio o ljudima, ali eto, nažalost, ne pričam jezik. Kroz te odnose nešto će se već stvoriti.
Hvala vam na učešću u našoj emisiji.
Hvala vama mnogo.
Jubilarni 15. festival Slobodna zona. Svečano otvaranje Aretha Franklin, Amazing Grace, Jadnici, Žuti prslovci na filmu, Korp Artiljeri snova, velikog Patrisija Guzmana, dnevnik Dijane Budisavljević, izbačeni. Beograd na vodi je ne samo naš, nego svetski fenomen. Tusta kud idioti. Punk ikona Jugoslavije. Filmski festival Slobodna zona od 7. do 12. novembra.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje jedine.
Krenite sa nama na muzičko putovanje sa naše scene put juga Italije, Španije i Francuske, preko Beča do Beograda. Izabrali smo iz našeg bogatog repertuara arije i duete, songove i baletske numere koji razgaljuju. 10. novembar, velika scena. Madlenijanom, mesto susretanja.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica. Petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
Druga tema u našoj emisiji Maske jeste novi pozorišni festival posvećen vodinu. Zove se Upad, počeo je 30. i traje do 8. novembra ove godine. Osnivač ovog festivala je praktično Studentski kulturni centar Novog Sada, a sa mnom je jedna od selektorki, Marija
Đurđević.
Marija, dobrodošla u našu emisiju Maske.
Bolje vas našla.
Dakle, nekoliko reči o samom prvo nazivu festivala, Upad. Da li zaista negde upadamo ili je to upad u nove pozorišne prostore ili upad u Studentski kulturni centar Novog Sada, mladog sveta?
Upravo tako što ste i rekli. Znači, ovo je upad u nove pozorišne vode u stvari i u novi koncept festivala i način kako mi pozorište želimo da približimo mladima. I upad je zapravo žargonska reč kada negde idemo na neki događaj i onda uvek pitamo koliko je upad. A ovo što je zapravo specifično kod ovog pozorišnog festivala jeste što podržava mlade da oni biraju predstave koje žele da gledaju u svom gradu i na ovom festivalu vi možete vidjeti i profesionalno pozorište i glumce i amaterske, to jest omladinske trupe koje prave svoje predstave i svojim predstavima žele da kažu nešto više ovom društvu.
Rekla sam da je troje selektora ili selektorki?
Ne, selektora je više.
Više? Koliko
tako
ih je?
Ima nas pored 22 otprilike. Da, znači svi smo mladi i mi smo takozvana aktivna publika koja je birala sve ove predstave koje se igraju na ovom festivalu. I sve su predstave nekako, mogu reći, društveno angažovane i pričaju o trenutnim problemima. I ja lično najviše i volim društveno angažovane predstave zato što me uvek probude nekako u meni razmišljanje koju ja ulogu igram u cijeloj ovoj priči i šta je ono što ja mogu da uradim da bi nama bilo bolje. I nadam se da će takav osjećaj publika imati koja je zapravo na ovom festivalu.
Marija, šta si ti po struci?
Pa ja sam studentkinja psihologije.
Vrlo zanimljivo, znači posmatramo i sa te strane festival. Zašto 22 mladih ljudi, da nije to možda preveliki broj?
Pa to je premali broj zapravo.
A premali broj?
Premali broj. Ja se nadam da će narednih godina biti i više mladih koji će birati predstave. Mi smo zapravo tu svi koji smo i čuli, ja sam iskreno primjer za ovaj projekat čula spontano, kada me je jedan organizatora pozvao i to baš nakon predstave. I onda sam pričala i sa drugim mladima i svi smo mi nekako spontano i sasvim slučajno čuli za ovo i onda se zainteresovali. I nažalost u Novom Sadu nema toliko mladih koji su pozorištu i pružili priliku da im se svidi.
Kako si pravila izbor, da li je postojao neki opšti kriterijum koji mora da zadovolji pozorišni festival?
Ovako, kriterijumi su bili pre svega da ovo i budu predstave koje se brave nekim trenutnim problemom u našem društvu. I sve su, sad nekako mi je ružno kažem sa teškom tematikom, ali sve su nekako društveno angažovane i podstiču kritičko razmišljanje. Mi ovo kad smo birali, zaista smo gledali i komentare na tu predstavu i kako je predstava pravljena i ko glumi i kako je publika reagovala na te predstave.
Dobro. Festival je počeo 30. Rekli smo traje do 8. Šta publika, koja predstava je sada da predstavi baš ovaj, da kažemo, program festivala?
Evo ovako, juče se igrala naši predstavite sa nama i to je zapravo predstava plus teatra iz Lazarevca i Narodno pozorište Sterija Vršac. Zatim večeras je Jeste li za bezbednost iz Narodnog pozorišta u Beogradu. Nakon toga imat ćemo Severoistok, to su Beo Art i Bitev teatar. Nakon toga imamo omladinsko pozorište Dadov, u stvari mladi koji su napravili predstavu po jednom istinitom eksperimentu. Predstava se zove Talas. Onda imamo O savesti, to je Hleb teatar Beograd. Imamo Rubište od Kokana Mladenovića, to je Šabačko pozorište. I imamo Mrtvo more za početnike, što su pravili gimnazijalci iz Lebana.
Vrlo zanimljiv program. Dakle, zaista, ja sam deo ovoga što si rekla, ja sam deo predstava videla i zaista mogu da kažem da će sigurna sam novosadska publika uživati. Pretpostavljam da i ove koje nisam gledala, a ušle su u program festivala, da će takođe novosadžani u njima uživati. Marija, ono što me sledeće zanima to je, da li je festival takmičarskog karaktera?
Ne, festival nije takmičarskog karaktera i isto to sam baš i napomenula, ovo je prvi festival gde mi spajamo omladinu, to je omladinsko pozorište sa profesionalnim pozorištima i mi ne vidimo ni smisla u takmičenju, mi ne treba da se takmičemo, nego prosto da je podržavamo jedni druge i da nakon predstave, da ono što sam isto zaboravila da kažem, bit će razgovor o tim predstavama i gde će publika imati u stvari priliku i da razgovara i sa glumcima i da uđemo dublje u tu samu tematiku o kojima predstave govore.
Prema ovome ispada da je u stvari pozorište da podražava ili podržava ili imitira život, kako je rekao Šekspir, jer naša trenutna situacija društvena, socijalna i ostala nije ni malo vesela, tako znači ni ovaj festival nekako ne možemo da kažemo da počinje veselo, ali su odlične, zaista su odlične predstave. Da li postoji eventualno neki prateći program pored razgovora o predstavama, da li postoji neka prateća izložba, da li je nešto još predviđeno da dopuni?
Ne, nije. Imali smo malo vremena i za organizaciju, tako da možda se to promeni sledeće godine, ali za sada imamo zaista ove sjajne predstave i nakon toga razgovor o njima.
Marija, da li si se ti konsultovala sa svojim kolegama, ostalim selektorima, u odabiru ovih predstava ili je svako čitao za sebe, pratio za sebe, a onda negde napravljena ta konačna selekcija?
Mi smo pre svega imali na sastancima veliku debatu koja predstava želimo da dovedemo. Svi smo pojedinačno istraživali neke predstave, zatim one koje je predložio neku novu, mi smo i tu novu pogledali, lepo izanalizirali i onda se dogovorili šta mi isto u stvari želimo da postignemo i koje predstave želimo da dovedemo. I baš, mislim, za mene lično pozorište je susret sa stvarnošću, što ste i vi nekako rekli, da država kakva je takva je u stvari predstave govore o tome šta se to nam u stvari dešava.
Zanimljivo je da su ovde spojeni i profesionalna pozorišta i pozorišta, ne možemo reći amaterska, Dadov nije profesionalno pozorište, ali toliko je poznat, jeste omladinsko je pozorište, i pozorište ad hoc, recimo Hleb teatar je pozorište koje su napravili glumci koji žele nešto da rade jer nemaju profesionalni angažman. To je prosto divan jedan spoj. Šta je bilo najpresudnije? Reakcija publike, komentari publike ili možda, pošto postoje neki zapisi i na YouTube-u, postoje neki zapisi i u samim pozorištima se mogu videti, postoje neki videozapisi delova predstava. Šta je dakle u tvom ličnom primjeru bilo najpresudnije za tvoje odluke?
Koliko su predstave stvari provokativne. Meni je to bilo bitno i bilo mi je bitno da na ovom festivalu učestvuju omladinska pozorišta kako bi mlade priključili, to jest kako bi postali aktivni u društvenom svijetu. Tako da, što je predstava provokativnija, što je reakcija publike jača, viša, da. I to je za mene bilo presudno.
A šta je po tvom merilu jačina jedne predstave? Ne mora biti od ovih što si birala ili gledala, pa uzimala u obzir za izbor.
Pa, to sam već napomenula, za mene su dobre predstave one gde ja mogu da se uživim u samu predstavu i da se zapitam koju ja lično ulogu igram u cijelom ovom društvu i šta je to što ja mogu da uradim da bi nam bilo bolje.
Da li generalno smatraš da pozorište, znam da pratiš pozorište, dakle, da li generalno smatraš da pozorište i treba da nama, publici, nudi takav repertoar?
Tako je. Smatram da treba i smatram da je u stvari da promene mogu da potiču baš iz pozorišta.
Pozorište ne može da promeni svet, ali pozorište može da promeni pojedinca koji opet dalje može da vrši promene bar u svojoj okolini. Međutim, nažalost, Marija, svedoci smo da nije baš tako. Pozorište se trudi, ali pozorište kao jedna institucija takođe mora da živi. Ima svoje prihode, ali ima i svoje rashode. I ponekad se desi, svedok si tome, da pozorište mora i malo...
Da se prilagodi državi.
I da se prilagodi publici.
Tako je. I nekako mi je žao malo zbog toga, ali međutim, vi u svakoj predstavi, koliko god je ona i prilagođena i publici nekom režimu, tu se uvek provuče neka tanka linija makar, tanki konac u stvari gde možeš da se uhvatiš i zapitaš o nekim stvarima u životu, gde može malo da podstakne kritičko razmišljanje.
E sad, od ovih predstava vraćam se na festival Upad. Od ovih predstava, s obzirom da govorimo o publici i da će publika gledati, i vrlo često, znaš i sama, da gledaoci izađu iz pozorišta i kažu, dobro, divno je to sve, ali ja bi da se malo nasmejem. Dakle, publika želi smeh. Ovde, među ovim naslovima, nema mnogo razloga za smeh.
Nema razloga za smeh, definitivno. Ali ja lično i najviše volim te predstave. Mogu se smejati nečemu drugome, ali volim kada dođem u pozorište da se ja susretnem sa tom stvarnošću stvari i da me nekako pozorište probudi.
E sad, da napomenemo zarad naših slušalaca, oni znaju, pošto mi pratimo u Ljudek i Sihazi, oni znaju da njihove predstave počinju u 19 časova. Da li to isto važi i za predstave festivala Upad?
Ne, svaka predstava će početi, to je počinje u 20 časova, to je u 8 uveče.
Bez obzira na trajanje?
Bez obzira na trajanje.
Razgovora posle predstave?
Da.
Marija, najljepše hvala na ovom razgovoru. Želim puno uspeha sa ovim prvim festivalom. Divno je što takav festival postoji. Hvala organizatorima i hvala onome ko se dosetio da napravi festival za mlade, jer u moru pozorišnih festivala pozorišna publika, pozorišni stvaraoci su vrlo podeljeni oko toga. Jedni su za to da treba imati što više festivala, drugi su za to da treba što manje festivala, jer se dešava da predstave idu sa festivala na festival. Ovo je nešto novo, ovo je okrenuto mladima. Rubište jeste obišlo nekoliko festivala, ima čak i nagrade, ali ništa ne smeta da ga pogleda i mislim da treba da tu predstavu pogleda publika zajedno sa svim ovim ostalim predstavama. I kao što si rekla, ja se nadam da ćemo do godine govoriti i možda o većem broju predstava i možda će biti i takmičarskog karaktera i možda veći broj selektora.
Ja se isto nadam. A najviše se nadam da ćemo mi privući mlade pozorištu i da se mladi više uključe i u društvo i u pozorište, zato što promjena kreće zapravo od nas samih, znači od mladih.
Hvala ti još jednom.
Hvala vama.
Dejan Prakovski, David Glas, dva reditelja i Milena Đorđević, selektorka novog festivala UPOD u Novom Sadu, bili su danas naši gosti u emisiji Maske, a pozdravljaju vas Ivan Veljković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, Ivana Trstanović i moja malenkost Mira Knežević. Ostanite sa nama.
Why don't we just talk?